Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň Farab etrafynyň häkimetleri Sewitdäki hususy awtohyzmat kärhanalarynyň tas ählisini näbelli möhlete çenli ýapdylar. Yerli häkimetler bu çäräniň ýurdun täze içeri işler ministriniň buyrugy bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 5-nji iýulda Farabyň polisiýa, ýangyn we salgyt gullyklarynyň işgärleri awtolog ussahanalar ve ulu uyuyan merkezlere aylandılar. Olar bu iş yerlerini destine yapıp, oların kapılarına mührü koydular. Resmiler kerhanaların eyelerine bu çarenin tədə İçeri İşler Ministerinin buyruğu esasında berca edilendiğini hem aittılar. Tədə minister bu çarenin esasında gizliğin hareket ediyen terekeçilerin işini toğtutmağı ve yanığın hopsuzluğu baradakı talaplara layık gelmeyen obyektleri anıklamağı maksat ediniyer deyip adının efirde tutulmadlığını soran yerli telekeçilerin biri 5-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak 1-nji iýulda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministri Mehmetxan Çaqyýewiň başga işe geçýändigini aýdyp, onu eýleýän wezipesinden boşatdy. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýän meclisinde ýurdun täze içeri işler ministri wezipesine öwüz durdy Hoca Niýazow bellendi. Şol güni prezidentiň beýleki buyrugy bilen oňa polisiýanyň polkowniki çini hem berildi. Hoca Niýazow mundan öň içeri işler ministriniň orunmasary wezipesini eýleýärdi. Bellemeli ýere içeri işler ministriniň ýolbaşçylary ýyl-ýyldan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikler sebäpli täzelenip durýar. Täze wezipä bellenen resmiýleriň öz ýolbaşçylyk edýän pudawyny gözegçiligi bir wagtda güýçlendirýändigi barada maglumatlar gelip goşýar. Ýatlasak 2019-njy ýylda Çaqyýew ministerlige bellenen döwri idara kärhanalara barıp barlıqları geçirýändigi habar berildi. Şeýlede polisiýa işgärleriniň para almaktan çekinýändigi barada maglumatlar hem gelip goşdy. Emma habarçylar soň paraxorlygyň ýene odolklary ýaly dowam etdirilendigini habar berdiler. Adatlyk radiosu ýapylan awtolo ussahanalarynyň we ulu ýuýan merkezleriniň ençeme işgäri bilen söhbetdeşildi. Ol awtolo ussahanalaryna we ulu ýuýan merkezlere garşy alınıp barlayan täze çäräniň işgärleriniň arasynda nägilelik döre döndügini hem aýtdy. Biziň ähli resmi namalarymyz düzü bolsa-da iş yerlerimizi ýapdylar. Soňky 2 ýylyň dowamında ykdysady kynçylyklar we koronavirus çäklendirmeler sebäpli köp adam işini ýitirdi. Bu adamlaryň köpüsi ustaçylykdan zordan güzören ekleýär diýip efirde adynyň üýtgödülip Perhat diýilip tutulmagyny soran yerli ustalaryň biri aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä agdalyan kärhanalaryň işiniň togtadylmagy onlarça adamyň işsiz we gazançsyz galmagyna getirdi. Häzirki wagtda işsiz galan adamdan 30 ussa we 70-den gowrak ussa kömekçisi yerli resmilere arz şikayet bilen ýüzlenýärler. Ýöne resmiler olara munyň ýokardan berilen buyrukdygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Galwersede Türkmensanda awtolo hapa sürücülere 300 manada çenli jerime salynýar. Awtolo hapa bolan sebäpli soňky 6 aýyň dowamında 3 gezek jerime salynan sürücülerin 1 ýyla çenli sürücülük şahadatnamasynyň elinden alynýan ýagdaýy da bolýar. Bu aralykda Farabda hususy awtohyzmat kärhanalarynyň haçan işläp başlajakdygy ýa-da olaryň deregine nähildir bir alternativalaryň hödürlenjekdigi barada maglumat hem berilmeýär. Adatlyk radiosynyň Farab etrap häkimligi polisiýasy we salgyt edarasy bilen habarlaşyp bu barada maglumat almak sinin şıkları hem häzirlikçe netice bermeýär. Türkmensanda hususy awtolo ussahanalaryna we ulu ýuýan merkezlere gözegçilikler 2016-njy ýyldan başlap güýçlendirildi. 2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde geçirilen hökümet maslahatynda prezident paýtagtda we onuň töwereklerinde awtologlara hyzmat edýän kärhanalaryň bi-kanun hereket edýän ýerleriniň bardygyny aýtdy. Şonda Berdimuhammedow bu kärhanalarda agyz suwunyň hem bi-kanun ulanylýandygyny bellädi. Bu tanqiddan soň ýurtda hususy awtolo ussahanalarynyň we ulu ýuýan merkezleriniň müňlerçeti ýapylsa-da, soňky ýyllarda olara garşy görülýän çäreler belli bir derejede gowşapdy.